the Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
2015. gada Nobela miera prēmija Tunisijas Nacionālā dialoga kvartetam piešķirta par demokrātisko institūciju veidošanu valstī pēc 2011. Gada Arābu pavasara revolūcijas, kuras laikā tika gāsts autoritārais režīms. Tieši Tunisijā aizsākās Arābu pavasara protesta kustība, kura pēc daudz ekspertu domām joprojām nav noslēgusies. Kā teiks Norvēģijas Nobela komitejas paziņojumā, daudzās no Ziemeļāfrikas un Tuvā Austrumu valstīm politiskais pārejas process ir vai nu palēninājies, vai nu apstājies pilnībā. Savā uzrunā Nobela komitejas priekšsēdētāja Kasija Kulmana Fio norādījusi, ka Tunisija ir piedzīvojusi demokrātisku pāreju un izveidojusi aktīvu pilsonisko sabiedrību, kas ievēro cilvēktiesības.
The quartet paved the way for a peaceful dialogue
with Kvartets pavēra ceļu miermīlīgam dialogam starp pilsoņiem, politiskajām partijām un varas iestādēm, palīdzot atrast uz vienprātību balstītus risinājumus ļoti plašam izaicinājumu lokam gan reliģiskā, gan politiskā vidē. Visaptverošais dialogs, ko kvartetam izdevās izveidot, novērsa vardarbības izplatīšanos Tunisijā, un tās funkcijas tāpēc ir salīdzināts zināmas ar tām miera iniciatīvām, ko savā testamentā bija minējis Alberts Nobels.
To which Alfred Nobel refers in his will.
Tunisijas Nacionālā dialoga kvartets tika izveidots 2013. Gadā, kad demokrātiskais process valstī bija uz sabrukuma robežas, ko bija radījuši gan sociālie nemieri, gan politiskās slepkavības. Kvartetā darbojas četras atsevišķas organizācijas – Tunisijas darba organizācija, Ražotāju, Tirgotāju un Amatnieku konfederācija, Tunisijas cilvēktiesība līga un Tunisijas juristu ordenis. Taču Nobela komiteja īpaši uzsvērus, ka balva tiek pasniegta par visu organizāciju kopīgo darbību, spējot tikai dažu gadu laikā izveidot konstitucionālu sistēmu, kas ievēro visas sabiedrības pamattiesības, neatkarīgi no iedzīvotāja dzimuma, politiskās vai reliģiskās pārliecības. Nobela komitejas vadītāji uzskata, ka tas būtu labs piemērs arī citām reģionu valstīm.
It shows that Islamist and secular political movements
Kvarteta darbība pierāda, ka islamistu un sekulārās kustības var kopīgi strādāt, lai sasniegtu valsts interesēm labākos rezultātus. Tunisijas piemērs īpaši izceļ dialogu.